Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír. Dnes je mojí hostkou Martina Hinková-Vrbová, moderátorka, bývalá hlasatelka, televizní tvář. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, Čestmír.
Budeme se bavit o vaší práci, budeme se bavit o vaší nové knize Žiju bez dětí, která se věnuje příběhy žen, které se nestaly matkami, a jaké mají důvody, jak to prožívají a tak dále. I vaším příběhem, jak jste si vlastně došla k dětem, přesto, že jste děti chvíli mít jakoby nemohla, nebo prostě to nešlo. Ale chtěl bych začít něčím, co je relativně aktuální. A to je kauza Jana Cimického, psychiatra, který obtěžoval, zneužíval, snad i znásilňoval celou řadu žen. A dlouho to bylo tutláno. Vy jste byla jednou z žen, které tedy spíš obtěžoval, nějak na ní zaútočil. Jste součástí té kauzy. Když teď ten soud probíhá a vy vidíte, jak to všechno, jak on tam nechodí, nebo se brání, nebo jeho advokáti se brání, jak to na vás působí, když to teď jakoby žije ta kauza?
Já jsem zjistila, že mám vztek v sobě. A mám vztek, který jsem myslela, že nemám. A asi jsem ho nějak hodně potlačila, nebo jsem ho někam zavřela a teď se mi najednou otevřel. A mám v sobě takový naštvání nějak jako na všechno, že se to vůbec takhle stalo, že takhle dlouho to mohl dělat, že...
Na společnost jakoby, nebo že mu to procházelo?
No, že mu to takhle procházelo. Ať už to bylo jako u nás obětí, ale tím nechci říct, že my jsme mohli dělat víc, protože si myslím, že v té době a v té tehdejší společnosti a v tom, jak to všechno bylo tehdy nastavené, jsme dělali, co jsme mohli. Já mám za sebe pocit, že jsem dělala, co jsem mohla. Já jsem o tom nemlčela. Já jsem o tom vlastně mluvila třeba i s těmi tvůrci toho pořadu, který jsem tehdy dělala. Ale nakonec jsem z toho pořadu odešla já a ne on.
Vy jste spolu tvořili pořad, který se věnoval problémům mladých.
To se jmenovalo, co mám dělat, když.
Co mám dělat, když, ano.
A bylo to o tom, co by měli dělat především tedy náctiletí, náctileté, dívky,
téma, co mám dělat, když můj známý na mě zaútočí, se tam asi neobjevil.
No, taky jsme tam probírali nějaké takové sexuální témata a mám pocit, že jsme to tam taky tohleto zmiňovali, jak dlouho trvá, třeba než se člověk dostane z takového útoku. A pan doktor to velmi dobře popisoval a opravdu to takhle je.
A není to vlastně bizarní?
No, je to absurdní, bizár. No.
Že on to takhle jako popisoval a zároveň to dělal?
A já právě si říkám, jestli by tady neměl na mém místě sedět on.
No, on by tady měl sedět, ale on nechce
náhodou
sedět.
No, to je právě to, že vlastně, ale zase to jde za těma oběťma, který to teda musí vysvětlovat, ale on neměl vysvětlit, proč to dělal a proč třeba, když zjistil, že má takovýhle vážný problém a je psychiatrem, tak proč se třeba nešel udat.
A myslíte, že to vnímal, že má takhle vážný problém?
Tak on byl příčetný celou tu dobu, aspoň z těch posudků to vyplývá, že byl teda narcisistní povahy, ale byl prostě normálně způsobilý, aby měl nějaký náhled na své chování a to měl. Protože on dokázal i překlikávat, on vlastně dokázal být Jekyll i Hyde a já jsem zažila obě ty jeho polohy a je to až šokující, jak člověk, který je váš kolega, je najednou útočník a pak je to zase váš kolega, jako kdyby se to mezi tím vůbec nestalo. A vy čekáte na nějaké vysvětlení, na nějakou omluvu. A vůbec děje se to, že to nebylo?
No, ono se to stalo přibližně před 20 lety, řekněme. Ta vaše věc. Já vím, že vy jste mluvila v jednom rozhovoru o tom, že vlastně vy jste tam použila slova, že vlastně jste hodně přemýšlela o tom, jestli jste neměla říct víc tehdy. Jestli nemohlo to nějak pomoct. Ale zároveň teď říkáte, že máte pocit, že jste udělala, co jste mohla.
Já mám pocit, že ano. Já jsem o tom, jak říkám, já jsem o tom mluvila, ale to je právě to, že někde o tom řeknete a ta první reakce, já si myslím, že i dnes by byla, hele, tak to se musí nějak prověřit. Jako to, co říkáš, je vážný a měli bychom to nějak prověřit.
A tak se to stalo tehdy.
No a tak se to právě nestalo, protože já jsem to řekla. A byla tam taková reakce, já mi to chápem, že teda asi nemůžeš pokračovat, tak jo.
Tak někdo přijde na tvoje místo.
No to už jsem dál, já už nevím, kdo tam pak přišel, já jsem se úplně odstřihla, ale tam nebylo nic takového jako, hele, to je vážné, to musíme prošetřit.
No a není tohle ten důvod, proč to vlastně procházelo?
No ano, protože všichni jsme věděli a všichni to i věděli, i v televizi to věděli, i já jsem to věděla, i ty oběti to věděli, i ti kolegové jeho to věděli, že on má dlouhý prsty, to byl člověk, který jako teda narcisistní povaha se obklopovala známými lidmi a ti známí lidé mu dělali ty kontakty na vlivných místech a jemu stačilo, aby zavolal na správná místa a dozvídáme se, že třeba ředitelé veřejnoprávních médií volali panu Bašnému, tehdejšímu řediteli psychiatrické nemocnice v Bohnicích, aby ho neodvolával.
Aby ho neodvolával, takže se ho zastával.
Takže se ho zastával, ačkoliv... ale já si myslím, že mu to ale věřili. Oni to nemohli vědět, že on tohle dělá, protože kdo ho znal, tak by to do něj na první pohled neřekl.
A on navíc byl taková celebrita, že jo?
No právě.
On byl ta televizní tvář, ten moudrý člověk a moudrý člověk přece nemůže dělat zlé věci.
Ten, který všem radí, jak mají žít.
No.
No.
Máte pocit, že jsme se od té doby nějak jakoby výrazně posunuli, že teď jsme opravdu jinde, že teď, když ten soud probíhá. A mě zarazilo. To jsem vlastně viděl u vás na Instagramu, kde vy se dostáváte občas, nebo asi máte tu zkušenost sama, na sociálních sítích pořád s těmi reakcemi typu chcete se zviditelnit a děláte to vlastně nějak jako, proč jste tak dlouho mlčeli. Mm. Jako kdyby ty vysvětlení toho, proč ta oběť vlastně tak dlouho mlčí, nezazněly znovu a znovu
právě,
a znovu.
No právě, to se pořád opakuje, já to pořád takhle vysvětluji, já už to mám jako misi. Já už jsem si řekla, že to je moje mise, vlastně vysvětlovat, jak se oběť chová, když zažije to, co zažije, když zažije sexuální napadení. A jak je vidět, tak tady je velká tolerance k tomu násilí, protože ty zpětné reakce by měly být úplně jiné, ale oni jsou takové a chceš se zviditelňovat, já nevím, asi jsi to vyprovokovala, co jsi měla na sobě, byla jsi.
No a jak ta vaše věc vlastně proběhla pro ty, kdo třeba ten příběh neznají?
No, tak ať si ho najdou.
Už o tom nechcete mluvit?
Ne, já už to vlastně nechci dál říkat, protože to jenom omílám a frustruje to vlastně především mě a já se už musím trošku chránit, takže ten, kdo si ten příběh chce nějakým způsobem se o něm dozvědět víc, tak ať si to přečte. Já myslím, že jsem to říkala tak často, že už je to k dohledání.
A to mě vlastně zaráží, že na jednu stranu to máte jako svoji misi, ty jste řekla, má to svoji
misi. Misi vysvětlovat, proč, ale proč mám pořád opakovat.
Zároveň jste součástí toho soudu nějakým způsobem,
ano.
Jste tam jedna z těch, kdo jakoby vypovídají, ale zároveň už to vlastně pro vás jakoby příliš.
No je, když to pořád říkáte dokola a pořád si to trauma jako zvědomujete a pořád si...
O to mi vlastně jde, jestli to má
trauma, ano.
tyhle dopady, že to...
Ano, já třeba teď jsem byla...
Že to vlastně má na vás špatné dopady.
No, tak musíte si to dávkovat. A teď toho bylo vícero, protože začal soud a vlastně spousta médií se na to ptala a ve chvíli, kdy si to nedávkujete, tak najednou zjistíte, že jste stahovaná tou temnou energií toho zla, který se tam odehrávalo dolů. A já už nechci být v tom zlu, chápete? Já už jsem podál, já chci do světla. A já tohle to dělám proto, aby se to, ta tma, to temno proměnilo ve světlo. Já věřím v ten soud, já věřím v to, že se to celý bude prošetřovat a já věřím v to, že on odejde s trestem. A to je, proč to dělám. Ale nemusím si pořád znova a znova zvědomovat svoje trauma.
A tohle to je asi příběh řady obecně obětí, proč vlastně nemluví, nebo po dlouhé době, nebo pak vím, že občas se objevuje, že třeba k soudu nepřijdou, nebo nějaké tyhle ty problémy, protože to je to, že vlastně nechcete být vtahováni do toho zla, že jo. Ne každý má asi takovou víru v ten soud a dobré zkušenosti s tím celým systémem.
No a víte co, ale já taky nemám žádnou zkušenost s tím systémem, ani s tím soudem, ale já jsem si to takhle dala pro sebe. Já jakoby mám tu představu tuhle a držím se jí. A nepřipustím, aby tam vešlo cokoliv jiného do té představy. Takže já to mám jako silnou vizi toho, jak to bude. A bude to tak.
Bude to tak. uvidíme, jak ten soud rozhodne. Vy zároveň jste činná v dětském krizovém centru. Už dlouhou dobu jste tam členkou správní rady, jestli se nepletu. 15 let už se tam angažujete?
Ano.
Jedná se o instituci, která vlastně pomáhá dětem, které třeba zažily sexualizované násilí nebo nějakou formu násilí. Má to třeba něco společného s tou vaší zkušeností, tohleto?
No, má to tu zkušenost, že tam je to násilí. A řekla bych, že naše společnost je tolerantní k násilí, ať už je to vůči ženám, ať už je to vůči dětem. Tady jsme se ještě pořád nedobrali k nějakému zákonu, který by prostě zakazoval násilí na dětech. Pořád. To tady není.
Vlastně myslíte fyzické tresty?
No ano. Nebo třeba jsme teďka neratifikovali tu Istanbulskou úmluvu. Jako kdybychom říkali, tady u nás jsou ty oběti dobře chráněné.
No to část politiků dokonce říká.
No ale podívejme, co se tady děje. Podívejme se teďka na ten případ té Aničky, jak ta byla chráněná. Já myslím, že cokoliv jako způsobí to, že stoupne ta ochrana obětí, která je tady velmi zapotřebí a která tady není dostatečná, tak je dobře.
Sledovala jste případ té Aničky a to, co se okolo toho dělo?
Jo, tak nějak. Asi jako každý.
Je to ta věc, kde tu mladou dívku, 15 letou, myslím, a nevím, jak potom mnohokrát znásilňoval otčím. Když pak ten soud zveřejnil rozsudek s argumentací, že ona šla do médií a on jí tedy původně chtěl ochránit soud před sekundární viktimizací, ale ona šla do médií, tak už to není třeba. To je prakticky přesná citace mluvčí toho soudu. Co jste si říkala?
No, že to není celý možný, že vlastně jsme někde ve středověku. Já už prostě takhle to vůbec nevnímám a ta ochrana té oběti je tady nesmírně důležitá a ta holka byla nezletilá, když se to celé dělo. A i to, že teda se komunikuje ten fakt, že ona nějak toho otčíma nějak tak jako vyzvala vlastně k tomu prvnímu kontaktu sexuálnímu, tak přece i ona byla nezletilá a chtěla se pomstit, ale je to 15-letý dítě.
No jasně.
A on je tam v roli toho dospělého, on tam má říct ne a oni to teď zveřejňují, jakože v podstatě je to její vina. A znovu jí dávají tu vinu na entou už. Takže jak tady chráníme ty oběti? Pořád se k tomu vracím.
No ono tohleto je strašně pozoruhodné, protože to, co teď říkáte, že vlastně oni to zveřejňují, jako by to byla její vina, tak ono to tak bylo pak použito. Mnohokrát, mnoha lidmi v komentářích, na sociálních sítích. Ano. A tady na to jsme přece čekali, použili to i politici, třeba europoslanec Tomáš Zdechovský to použil. Ono to bylo nějak jinak vlastně. Ministr Blažek v Otázkách Václava Moravce, myslím, o tom, nebo někde, o tom mluvil v nějakém diskuzním pořadu, že jsou přece ty různé znásilnění, že to není černobílé, že to je jakoby složitější.
Ale pořád je tam nějaký chlap, který dělá něco, co nemá holce, která to možná ve svý pubertě nějak přehnala, jo, ale on je tam ten dospělej, on je v té roli toho chlapa, který má říct, hele, obleč se a jdeme od toho pryč, ale evidentně to tam, a přece to není její vina, to je přece vina toho, že ten dospělý se nechoval jako dospělý. Jako děti mají různé nápady a můžou tam mít vztek na maminku, když se jim třeba nevěnuje tolik. A může to vést takovýmhle věcem, ale pak je tam ten dospělý a ten chlap to má zastavit.
A kde to, že jsme vlastně tady, kde ten soud se chová takhle, s touhle argumentací, jako zveřejnění rozsudku je, nevím, ale s tou argumentací ještě. A pak ti politici to vlastně používají. Jak si to vysvětlujete, že i po těch 20 letech vlastně do jisté míry ten systém nebo ta společenská nálada, nevím, jak to říct, je vlastně v mnoha ohledech asi jinde, to zase bychom nebyli fér, kdybychom říkali, že jsme tam, kde jsme byli před 20 lety, ale v mnohem je vlastně podobný asi.
No, říkám vám, že tady je velká tolerance k násilí všeho druhu a že naši politici mají jasně říct ne. Ne násilí na ženách, ne násilí na dětech. Ale tímhle vším dělají pravý opak a je to alibismus. Všechny ty důvody, kvůli kterým jsme neratifikovali Istanbulskou úmluvu, jsou podle mýho alibistické důvody.
Je tam slovo gender zmiňováno, mimo jiné, což byla častý argument od některých těch kritiků té úmluvy, že vlastně to sem přichází nějaká ta... Zdeněk Nitra, senátor, myslím, použil, že by to znamenalo otevření dveře LGBT.
Jo. A to by teda bylo fakt ohrožující. Pro 36 zemí světa to není ohrožující, naopak to vidí jako důležité a my to tady vidíme ohrožující. Čím je to ohrožující?
No tak pan Nitra si to zjevně myslí, že asi by pak... Jedna z těch dalších odpovědí od tohoto pana senátora byla, že pak by přišly ale další požadavky. Že by to jaksi... třeba to manželství, že jo, nebo tyhle věci.
Takže pořád tady budeme mít ty oběti, kterých se nikdo nezastane, který tady budeme opětovně traumatizovat a na to se všichni tady budeme dívat, jako na tu Aničku.
Co s tím můžeme dělat? Máte pocit, že s tím vlastně někdo něco dělá? Reálně jsou tu nějaké iniciativy
tak jsou
pod svícnem, bez trestu a tak dále. Tyhle ty neziskovky se jako snaží něco dělat.
Ale stát ne, to tady jde o to, že stát... to musí říct jasně i stát a musí říct ne, nepřijímáme násilí na slabších, nepřijímáme násilí na dětech, na seniorech, na ženách, ne násilí. Ale ve chvíli, kdy ti politici říkají to, co říkají, to, co jste tady všechno zmiňoval, tak kudy teda má jít ta společnost, kde jsou nějaké ty morální hodnoty toho, jako, které máme držet. Jo? Ve chvíli, kdy ti, co nám vládnou, nejsou vlastně nějakou takovou záštitou toho, že ty věci tady mají nějaké hodnoty a zavírají před tímhletím oči, tak k čeho se tady máme chytat?
No a vy jako člověk, který tu zkušenost má, a já nechci jít do těch detailů, zároveň vlastně cítíte to tak, že ten stát se jakoby nestaví za vás, protože vy tu zkušenost máte, vám by se to mohlo stát dneska, že jo?
Tak to už doufám, že ne. Teda.
No jasně.
Smíře to opravdu doufám, že už
ano,
ne.
Ne, tady se vám to rozhodně nestane, ale zároveň přece děje se to pořád. A tím, že nám se to může stát dnes a oni pro ně to taky je zpráva. Nějaká.
No, pro ně je to zpráva právě o tom, že zase, takhle ještě jednou, já to řeknu jinak, pro nás, co jsme vlastně se sešli v téhleté kauze, tak my se opíráme jedna o druhou. Jo, my se opíráme o svědectví jedna o druhou, o tu sílu jedna druhé, i když se navzájem neznáme. My jsme se v životě dohromady neviděli, ale já tu sílu těch žen tam cítím a to je pro mě jako to bezpečí určitý. Ale kdybych tam měla stát sama proti všem a proti všemu tomuhle, co jsme si teďka tady říkali, tak se budu cítit úplně jinak.
No ono to, mám pocit, hodně stojí na síle žen.
Jo, ano, protože jsme se konečně spojili a tady usvědčujeme jednoho chlapa, ale jednoho z mnoha, protože těch chlapů, který takhle ubližují, ale samozřejmě jsou i ženy, které tohle dělají, nejenom teda muži, abychom byli, tak těch je mnohem víc, ale ta oběť je tam prostě sama. Teď si vemte, jak je to obrovský tlak, já to můžu říct sama na sobě. Ale já pořád cítím v zádech těch dalších, prostě ty další ženy tam cítím za sebou. Když to ta oběť, která třeba v tom je sama, ta tam prostě nikoho nemá a je to o to těžší a o to víc potřebuje empatie, pochopení, vědět, že může přijít a že bude vyslechnutá, že nebude spochybňovaná ostatníma lidma. To je, myslím, to hlavní, nespochybňovat ty oběti, ať už říkají cokoliv, tak to přijímat. Ono se to třeba pak dovyšetří, pokud tam něco nehraje, ono se to dovyšetří, ale to primární přijetí je velmi důležitý.
A ten tlak, který zmiňujete, je společenský, mediální, z blízkého okolí, z pracovního prostředí ostatně možná pro vás v rámci, nevím, televize nebo toho všeho. Tak nějak jste to zažívala?
No, spíš je to ze strany veřejnosti, z toho, co mi lidi píšou a je to i...
Myslíte po tom, co jste vlastně o tom promluvila?
Ano. Tak. A je to i právě to, že se to téma otvírá, ale vy tam máte jako ránu. To je jako kdyby vám někdo otvíral pořád tu ránu. Vy už se chcete zahojit, už to chcete odložit a už chcete jít dál. Takhle jsme to asi nějak se snažili všechny zpracovat, prostě jít dál. No ale teď najednou je ten šuplík pořád otevřený a vy se pořád setkáváte s určitými prožitky, které tam máte. Mně se o tom třeba začalo zdát. I když se mi o tom leta letoucí vůbec nezdálo, tak teď...
A předtím se vám o tom zdálo?
Někdy v nějaké době ano, a teď znovu, no.
A to jsou asi nepříjemné sny, že jo?
No tak jako, já nevím, no. Tak si to zkuste představit.
Já si to, smíre, no. No, ne, ta otázka je samozřejmě hloupá, spíš jenom...
No ne, já vím, že se mě chcete dostat, že to jsou, jako jsou to nepříjemné sny, protože jste tam v roli té oběti a mně se moc líbí, teď nevím, která z těch odbornic to tam řekla, ale řekla, to nejsou oběti, to jsou hrdinky, pojďme jim říkat, já jim říkám hrdinky. A mně se to moc líbí, ty hrdinky, protože opravdu, když tímhle projdete a nějakým způsobem dál žijete, už jenom to, že dál žijete, je hrdinství, protože taky nemusíte žít. Taky jako to můžete pak vzít tak, že vlastně ten svět je tak zlej na vás, že už tady ani nechcete být.
Ostatně ta oběť, o které jsme mluvili, ta Anička se pokusila o sebevraždu v jednom tom v procesu toho systému.
Ona se opakovaně pokusila o sebevraždu, ale já se jí vlastně vůbec nedivím, já ji jako chápu. Protože je vlastně v situaci, kdy je tam úplně sama. Tam se jí nikdo nezastaví.
A je tam tedy něco pozitivního? Jako v tom celém, o čem se teď bavíme.
Ona sama je pozitivní. Ona sama je ta, která do toho vnáší to, že s tím vůbec šla ven. To je velký krok pro ní. To je jako velký krok pro ní. A to, že ona je to světlo. Ona je to světlo.
A v tom případu Jana Cimického tady vy kolektivně...
Jsme my to světlo. My, ano. Hrdinky, jsme to světlo, který řekli a teď už to jako dokážem říct a je nás hodně a tady toho chlapa, který je taky hodně... hodně doktor, hodně odborník, hodně veřejně známý, tak konečně na něj jako máme prostě. No.
Ale zároveň pořád stojíte proti těm politikům a starým...
A předsudkům a zažitým frázím, který už bychom měli odbourat, vzít a dát pryč prostě.
Tak já znova položím tu otázku, kterou jsem pokládal. Co vlastně s tímhletím se dá dělat? Jinýho než o tom mluvit, ale zároveň mluvit o tom je vlastně složité. Trochu tady na to narážíme, že vlastně mluvit o tom na jednu stranu je třeba, na druhou stranu je složité, je to bolestivé, někdy necitlivé a určitě.
Ale záleží, kdo o tom mluví. Jo? Pokud tady bude na vašem místě terapeut, nebo člověk, který jako to umí o tom mluvit, nebo minimálně člověk, který třeba nevyzvídá informace, ale chce jako se potkat s tou vaší duší, tak ten rozhovor bude jiný.
Máte pocit, že jsem vyzvídal informace?
No jasně, tak jdete po informacích, je to rozhovor. Jo? A vlastně vy jste v médiích, takže vy znamená, nemůžete...
A co pro vás znamená potkat se s duší?
Že necháte toho člověka vlastně... Že se budete méně ptát
a víc poslouchat.
A budete víc poslouchat. Ale samozřejmě to obnáší, že ten člověk, který je v té roli té hrdinky, chce mluvit. Zrovna s vámi chce mluvit, protože taky s vámi třeba vůbec mluvit nechce, jo? Protože něco tam je, co jako mu brání vlastně v tom mluvit. Takže ono je to velmi citlivé a vlastně by to měli dělat fakt jako proškolený lidi, ty rozhovory i s těmi ženami. A nebo lidi, kteří jsou empatický a kteří tu dotyčnou ženu nebo i muže opravdu mají rádi a chtějí tam stát s nimi v tom.
No tak já bych měl pocit, že se aspoň o něco z toho snažím, ale zároveň jakoby...
No, ale je to pořád novinářský rozhovor.
Je to pořád novinářský rozhovor. Nikdy to nebude to...
Ne, to mi nemůžete dělat terapeuta.
O to já se ani nesnažím, ale spíš jako vlastně přemýšlím nad tím, protože nevím, jestli jsem někde takový rozhovor slyšel, který popisujete.
No určitě reálně. Ne tady a určitě ne v médiích, to jsou rozhovory, které jdou... V médiích takovýhle rozhovory neuslyšíte.
Ne.
To nejde.
Spíš přemýšlím, jak teda pak o tom ale mluvit veřejně.
No ono se o tom takhle, já nevím, mluvit. Stačí jenom, když budeme respektovat, když obětem budeme věřit, když tady budou nějaký zákony, které budou fungovat, když soudy nebudou soudit tak, jak soudí třeba Aničku. A tohle všechno už udělá něco. A pak ty ženy, aby tady měly zázemí v tom, že když se jim tohle stane, tak že přijdou do bezpečného prostředí, kde budou moct mluvit s lidma, který to umí. A nebo budou mít kolem sebe takový zázemí, který jim vlastně umožní to sdílet. No.
No a...
A ještě chci říct, Čestmíre, že vy jste empatický. Já jako mám ráda to, jak se ptáte. Ptáte se moc dobře. Ale
já jsem to nebral nějak úkorně.
Ale já bych to chtěla říct, že jako takhle to je, ale že vlastně to je ještě jiný rozhovor. Jo, je to jako jiný úkorně.
Ale já vlastně přemýšlím, jestli se takový rozhovor vůbec dá dělat veřejně.
No, myslím, že ne. Že to vlastně ani není proto, aby se to zveřejňovalo. Že to je něco, co ten člověk jako niterně má v sobě uložený a že jsou to věci, které opravdu takhle přes ty kamery ani přesto jako nejdou takhle sdělovat. To prostě ani to není vhodný.
Ne, jasně.
Jo, není to vůbec vhodný, tohle pouštět jako mezi lidi. Teď jako vidíte, zase se vám to vrátí v tom, ale tak co ona to tam, ona ze sebe dělá, to zase chce být zajímavá. A to přece jako ta oběť nemá zapotřebí. Hrdinka.
No, ano. A Já znovu zkusím se ještě jednou vrátit k té úplně předchozí otázce, protože pokud tady tohle všechno, co říkáte, je tak, jak říkáte, což jistě je, tak vlastně čím jakoby vzdělávat tu, já nevím, jestli vzdělávat je správné slovo, jo, ale čím jakoby vzdělávat tu společnost o těchto těch věcech?
Nebo já myslím, že už se to děje, protože ta společnost vnímá nějak ta témata společenská a už to, že třeba se zvedla ta vlna obrovské podpory té Aničce, tak to znamená, že už nejsme tak lhostejní vůči tomu, protože si myslím, že třeba před 2 lety by to takhle prošlo a vlastně lidi by to jako cítili, že to není dobrý, ale rozhodně by tady nebyly nějaké sbírky. Demonstrace, sbírky a tak dál. Takže si myslím, že všechny ty kauzy předtím, ať už to byl kauza Ferry, byla kauza Ferry, anebo i teďka ten Cimický, tak to jsou zprávy pro ty oběti, že
to má smysl.
Že to má smysl s tím mít ven. Že i když je to bolestné pro ně, takže je to lepší jako jít s tím ven, než vlastně dál být v té bezmoci.
Ta vaše kniha, která je vlastně opak toho trochu, o čem se bavíme, protože v ní je ta pozitivita, že jo, mimo jiné. Trochu
no, jak je to bourání stereotypů. Je to obourání stereotypů, protože bezdětné ženy, tak to jsou takové nálepky. Jsou to ženy, které jsou zoufalé, protože vlastně buď prošvihly tu dobu, nebo si nenašly toho chlapa, nebo jsou to ty kariéristky, co vlastně jenom pracují a na nějaký dítě nemají ani čas, nebo ty environmentální důvody, tak to ona jako nechce zatěžovat tu planetu třeba. To jsou takové nálepky, ale vlastně se ukazuje, aspoň teda v té knižce se mi to ukázalo, že oni ty nálepky vůbec nefungují. Například ani jedna žena v té knize neuvedla jako důvod, že by chtěla budovat svoji kariéru. A že proto nemá děti. Ani jedna.
Ale některé ženy to tak nepochybně můžou mít.
Ale nepochybně to tak můžou mít. Já jenom říkám, že v té knize jsem ani na jednu nenarazila.
S jakými ženami tam mluvíte? Co to je za typ, když ty říkáte, že ani jedna nechtěla, neměla ten kariérní motiv, řekněme, tak jaké měly motivy? Nebo spíš důvody, ne motivy?
No, tak to jsou dvě otázky. Jaké jsou tam ženy a potom jaké měly důvody? Ty ženy jsou tam různé, ať už to jsou ženy, které měly nějakou pozici třeba v nějaké firmě vysokou, nebo jsou to ženy, které chtěli děti a nemohli je mít, nebo jsou to naopak ty, které na začátku říkají, že vlastně ta ochrana té planety je důležitá. Mám tam jednu ženu romskou, mám tam jednu šamanku, učitelku, ekonomku, různé profese. No a co jste to říkal, to druhé?
Ty důvody. Nebo motivace?
Ty motivace, no to právě. Ty reálné motivace tam jsou třeba takové, proč to dítě nepřišlo, že jak důležitou roli hrají tatínci ve výchově malých holek. A když ten tatínek se s tou rodinou rozejde, rozvede se, nebo ji prostě opustí a ještě navrch vlastně přetrhá kontakty s tou holčičkou, protože už má třeba novou rodinu a má tam nové děti, a ta partnerka nová třeba nechce, aby se setkávali, tak to tu dívčí duši tak zasáhne, ta zrada, že když je pak dospělá, tak nějakým způsobem se vlastně bojí, že se jí to zopakuje a nedůvěřuje těm mužům. A podvědomě třeba ty vztahy rozkopává, aniž o tom úplně přesně ví. A když se to pak zvědomí, tak jí tato souvislost dojde, že vlastně tam je taková obava, takový strach z toho, že zůstanu sama ještě třeba s tím dítětem a budu opuštěná, že se to celý protočí na novo, tak třeba to je jeden z důvodů. Další důvod, otec, který bije svý dítě, bije svoji dceru. Ale ona to vnímá jako takový malý detail v tom, jak ho má celýho ráda. Ale občas si na ní jako vyzuří ty svý nějaký přetlaky, tak to do ní pustí, zmydlí. A ona vlastně prochází pak obdobím, kdy je hodně promiskuitní s muži, až do bodu, kdy přijde na to, že vlastně těm mužům natolik nedůvěřuje, že radši přejde na tu stranu k ženám. Mm-hmm. A stane se lesbou. A říká tam, možná kdybych neměla tuhle zkušenost, tak nejsem lesbou. No.
A to je ten příběh toho páru, který
to je ten
tam
příběh
je,
toho páru, ano.
Hany a Alny, mm-hmm. které, ale pokud vím, tak zároveň oni tam říkají, že vlastně tím, že nemůžou mít děti fyzicky, nebo jak to říct, prostě nemůžou mít spolu děti bez nějaké pomoci, takže vlastně nechtějí mít děti.
Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmír a uslyšíte v něm třeba tohle.
Pak přichází další, tak jedno dítě, tak kdy budeš mít to druhý, pak porodíte to druhý, pak si třeba k tomu ještě uděláte to třetí a pak je to zase, a není těch dětí moc? Takže vlastně ve výsledku vy se nikdy nezavděčíte, chápete to? A v tom mužském nastavení vy jako nemůžete nikdy úplně obstát. No tak pořád to nějak jako nesedí. Vy byste jako měla být jiná prostě, aby to jako do toho docvaklo a měli jsme všichni klid. A my to tady prostě pořád víříme do nějakého neklidu. Pořád jsme buď moc nebo málo. Já jsem v sobě měla takový hlas, který mi říkal, tohle není jako dobrý, tohle není pro tebe, tohle bys neměla dělat. Ale ten hlas byl někde uvnitř mě a já jsem ho nechtěla vůbec poslouchat. Já jsem jako chtěla to dítě. No a skončilo to tak, že jsem už jako nemohla. Prostě jsem už nemohla a věděla jsem, že když budu pokračovat, takže umřu. Já jsem pak vyšla ven před tu lékárnu a řekla jsem si, já to přijímám, že nebudu máma. Unesu to vůbec to štěstí? Unesu vůbec tu radost? Unesu vůbec jako po tom všem, že se to takhle povedlo? Když vám říkají, tak moc pracuješ. Já určitě, kdyby se na mě tehdy někdo díval, tak bych řekl, no to je kariéristka, ta ty děti nechce. Ale nebyla to pravda. Ale já jsem jenom nechtěla sedět doma a brečet. A ty důvody jsou tam hlubší, protože jenom to, že chcete chránit planetu, vás od toho mateřského půdu podle mě ho nezachrání.
Co je to energetická medicína?
Já jsem jako malá holka skoro se narodila v Bolívii mezi Indiány a měli jsme potom chůvu Indiánku a já mám pocit, že jsem tam něco jako nasála takového do sebe. Když pak se s tím potkáte, tak víte, že je to ono. Protože prostě to tam najednou je